Erika vakardienas spēlē 28 minūtes gan rīz uz ledus Rodrigo Ābolam, kas param Daugaviņam 27, es pareizi atceros, vai pat pāri, kā viņi jūtas un vai kaut kas mainījies ar tajā konceptā, kā varbūt viņas gatavo čempionātu laikā, redzot, cik daudz viņi jau ir nospēlējuši pirmajās divās cīņās.
Ņemot vērā to, kāds ir bijušas sportistiem sezonas, gan Kasparam, gan Rodžam, viņi play-offā ir līdzīgi darbu darījuši, tā kā es domāju, viņiem tas nekas nepierasti nav. Jā, es daru pareizes lietas atjaunošanās procesos un jā, tagad ir brīvdiena, tagad mēs teiksim tādā lielā intensitātē neejam, neko neaktivizējam, vairāk ielaižam viņu tādā skābekļa režīmā, kur ir rūpējamies viņu asins arī, lai viss tās barības vielas arī, ko ar bioķīmiju mēs uzņemam, lai tas viss ieiet kārtīgi sistēmā iekšā un palīdzētu labi atjaunoties. Un, jā, es domāju, ka viens ir šie pieredzējušie spēlētāji, bet es domāju, ka mūsu jaunie spēlētāji vēl nav tikuši pie kārtīgas šprices un mums vēl tāds kapacitāte vēl ir.
Cik ilgi pieredzējušie var turēt šādā režīmā? Nu, Kaspars vakar teica, cerams, ka nebūs visu čempionāts tā jāspēlē.
Jā, es domāju, ka tas ir viens no labas komandas rādītājiem, kad katrā spēlē vai katrā turnīra etapā izšauj kāds cits. Tā kā es domāju, ka mums ir labi spēlētāji, kas vēl sev parādīs un arī, kad vajadzēs uzņemsies to līderu lomu un labi epizodes aizvadīs. Tā kā es domāju, ka gan pieredzējušiem spēlētājiem nebūs problēmas ar intensitāti un jo mēs pēdējos gadus jau ļoti koncentrējamies uz to, lai būtu ātra komanda, lai mēs varētu spēlēt pasaules ātrumos un būt konkrēti spējīgi. Tā kā es domāju, ka mēs esam virzījušies mērķtiecīgi no gadus gadus to un jā, tagad ir jāuzticās procesam.
Pagājuši, ka tu principā gatavoji visu pamats sastāvu gandrīz jau no pašas pirmās dienas nometnē, šogad ir citādi, nu daudz pievienojās, pat nevienu pārbūtes spēli nenospēlējot. Kā tas atšķirs, varbūt tavas pieejas un vispār tas kopējais plāns, kā cik ļoti ir citādāks kā pagājuši gadu?
Jā, nu tas mērķis ir viņus maksimāli ātri dabūt kopējās komandas tajā vilnī, tajā ritmā un lai viņi spētu, jā, lai viņi spētu adaptēt to slodzi, ko mēs dodam. Bet tie, kas pašā pēdējā brīdī pievienojušies, nu viņi jau savā ziņā ir spēļu ritmā. Mums, teiksim, Dzierkals, Ābols, nu viņiem ir tā pirmā spēle, tīpaši varbūt Dzierkalam bija tāda grūtāka, tāpēc, ka nedēļa nebija bijušas spēles. Tas spēļu ritms ir tāds, varbūt, viņi tā kā zinātiskās grāmatās neraksta, kas tas tāds ir, bet visi, kas ir bijuši sportā, saprot, ko nozīmē spēļu ritms. Būt šajā spēļu ritmā ir ārkārtīgi būtisks, tāpēc arī jā, šī pirmā spēle bija labs ieskriešanās tāds veids, un es domāju, ka turnīra gaitā tas, kad ir bieži spēles, tas tikai palīdzēs.
No kādiem savainojumiem nevienam jāatkopas nav, visiem veselība ir līmenī šobrīd, ja?
Jā, es domāju, mūsu medicīnas korpus un sadarbībā ar treneriem arī kopā labi strādā un Viss mikro lietas tiek atrisināts arī daudz strādājam preventīvi, ne tikai gaidam, kad kaut kas notiks un jāsaprot arī, kad hokejs ir ļoti agresīvs sporta veids un ripa ir smaga, tīpaši, ja viņi iešķeļ ar 140 km stundā, bet jā, spēlētāji pašaizliedzīgi metās ripai klāt, bet jā, ja tu esi koordinēts un esi gatavs un tavs ķermenis ir gatavs, tad tās nevieglās situācijas ir aizvien mazāk, bet protams ir kontakts, neparedzēta kontakta un mehāniskās traumas, no kā tu fiziski vienkārši nevar izvairīties. Bet paldies Dievam, mēs esam šajā ziņā esam labi, mēs esam labā veselībā un gatavi cīnīties.
Kas jums ir pieejams šeit no tādiem atjaunošanās rīkiem vai metodēm, kaut kādas augstās vannas ir vai es redzēju, ka Ralfam Freivergam savu pistoli var līdzi.
Jā, nu teiksim, pistola ir viens, jā, bet otrs, ko nu, teiksim, tas ir vieno lietu, varbūt, ko pagaidām vēl mākslīgās intelekts nevar aizstāt, tas ir speciālists rokas, kas jūt katru šķiedru, kas jūt, kur vajag stiprāk uzspiest, kuru tieši vajag likt mierā kādu ķermeņu zonu, tā kā, jā, tas pieejamība, fizioterapeita pieejamība ir pietiekoša un tieši tā arī asinsrites uzlabošanas instrumenti, tās paši tavs pieminētās augstuma vannas un kontrasta vannas, kur tu esi siltā augstā maini. Jā, dažādi, teiksim, fizikālās tādas procedūras, kur tas muskuļi tiek saspiest un izspiest tas limfārā no šūnām un arī palīdz padzināt tos bioķīmijas tos procesus pātrināt atjaunošanās, bet nu, šodien ir noscītā brīvdiena, tas nozīmē, ka labāka atjaunošanās ir aktīva atjaunošanās. Ir vajadzīgs to metabolismu iekustināt, jāiesvīst mazliet sausajā kāds uz ledus, tā kā visu šīs lietas jāsumē kopā, lai būtu labs rezultāts.